ragazzi, anche se deschine, am auzit de multe ori și de când sunt preoți și dinainte, nu se sta spunându-se e clar sfârșitul lumii, mai rău ca acum n-a fost niciodată, deși și timp istoria bisericii și istoria lumii, vedem că au fost de poate de 10 ori, de înzeciți mai rele, mai grele. Putem spune lucrul ăsta că mai rău ca acum n-a fost niciodată, că e clar că e sfârșitul, că să ne înhămăm așa la cu hățurile acestea în mână ale fricii de vremele apoi care deja este acum. Ce ne spune Sfinte?
Mulțumesc pentru... Nu știu dacă se aude, dacă merge microfonul. Da. Mulțumesc înainte de toate pentru invitație, Părinte Negrăianu, și vine întotdeauna cu mare plăcere la Cruș, cu mare bucurie. Întâlnesc, reîntâlnesc prieteni dragi, părinții mei dumneavoastră și efectiv mă bucur, efectiv, nu știu dacă voi reuși că să faci bucuria mea către dumneavoastră seara asta. Legat de întrebare, cred că este întrebarea care face la bază la ora actuală. Că vorbesc că și în momentul de față, toată lumea este la televizor, mai puțin în lumea voastră, cei care ați renunțat la confruntarea finală, pentru a veni la o seară astfel, întrebându-se dacă vine sfârșitul lumii sau nu vine sfârșitul lumii. Țineți minte ce discuții au existat în urmă cu ceva vreme atunci când se discuta despre pașapoartele biologice. A venit sfârșitul lumii, în semnul anticrist, se pune pe pașapoarte și așa mai departe. Dacă aș răspunde foarte scurt la această întrebare, aș da și răspunsul Mântuitorului zicând că nu este al nostru a socoti soroace. Deci Mântuitorul spune foarte clar lucrul acesta. Nu spune că, spune că nici el, ca fi al omului, nu știe soroc. Ca fi al Dumnezeu știe. Dar ca fi al omului, nu știe. Nici el. Și se găsesc între noi niște care socotitori, care află mai bine de creștean însuși Hristos. Soroare. Deci mie mi se pare faptul acesta de a socoti soroacele este un act de lipsă de smerenie. De la mare gândire. În momentul în care însuși Hristos zice că nu este al nostru a socoti soroacele și noi apucăm să socotim soroacele, eu cred că au probat într-o logică a mândriei. Că în sfârșit cred eu despre mine că da, am găsit răspunsul. Am și eu pe cineva la Craiova care mă tot bombardează cu socotele soroace și spune, părinte, trebuie să mă publicați. Să zic, cum se propune? Deci, în revista Mitropolia Otenie, asta e o revistă de teologie. Deci, ce să... Deci, am socotit sfârșitul. Și uite, exact la data apătarea care. El mi-a spus, dar știți bine că nu aveți voie să faceți asta, sau nu că nu aveți voie. Eu n-am de mândrie să fac asta. Dumnezeu însuși a zis că nu știe, ca omul știa când va fi sfârșitul. După firea dumnezeiască știa. Dar vedeți aici, firea dumnezeiască a fost foarte atentă cu firea omenească și a căutat să lase firea omenească neștiință. Și eu, care pe de fapt s-am două fii, acum la omenească și aia picăroasă, m-am pus să plătesc soroacele, să văd când va veni sfârșitul. Deci lucrul ăsta este, cred eu, lipsit de o smerenie elementară, de o delicatețe elementară. E ca și cum ai cerceta acolo pe Dumnezeu, l-ai desfoarte ca un obiect. Le spun de multe ori studenților de la mine la Craiova, că teologia nu se face ca un teatru maratonic. Știți ce e un teatru maratonic? În Evul Mediu exista un set de aplicare foarte aproape și fiecare student în picioare, n-ai loc decât atât cuprinzie stând în picioare, și privea abrupt acolo jos unde profesor de anatomie era cel de eficace. Acesta e inimă. Acesta este intestinul gros. Și așa mai departe. Și studenții, da, ce interesant. Dumnezeu nu se lasă cercetat așa cum se lasă de vită cu chipul uman, la anatomie. sau la geografie pământului, sau la biologie foarte concretă de viață. Și teologia este mai mult interes. Ceea ce știm noi nu despre Dumnezeu, nu sunt studii despre Dumnezeu, ci ceea ce știm, ceea ce Dumnezeu ne spune despre El însuși. Deci e diferență mare. Ceea ce noi aflăm de la Dumnezeu și Dumnezeu ne povestește despre El. Nu ceea ce vorbim noi sau vorbire despre Dumnezeu, nu? Zicea că biologia e vorbire despre viață. Zicea că geografia e vorbire despre descrierea Pământului. Numai că aici avem altceva. Este o vorbire de la lui Dumnezeu despre Iisus și despre Iisus. Le povesteam studenților de la Alba Iulia că în filozofia antică s-a dat o definiție a omului, ce om. Și maximul, cea mai grandă definiție care se vedea, că atunci era următoare, omul este un animal cu două picioare, fără pene, ci cu unghii. Și apoi deschide Sfânta Scriptură și aflăm definiția omului după Sfânta Scriptură. Unde zice, voi sunteți Dumnezeu. Fata Dumnezeu în spatele Dumnezeilor și Dumnezeu. Voi sunteți Dumnezeu. Ce sunt acești Dumnezeu? Ar însemna ca Sfânta Scriptură să vene la pomenire, dacă vorbește de noi Dumnezeu. Dar acum, dată când mă uit la creație, când zice la creat, Dumnezeu vreau ca icoana cu felul, după chipul lui Dumnezeu. Suntem icoanele lui Dumnezeu, suntem chipele lui Dumnezeu. Suntem Dumnezei după chip și Dumnezei devenim și mai acătării după har. De aceea, în profilul e har. De aceea vedeți ce diferențe între felul în care se articulează teologia și felul în care se articulează științele pozitive. Pozitivism. La fel este și cu calculare sau ce gândim. Noi tratăm pozitivism, ceea ce nu se poate socoti pozitivism. Sunt unele lucruri despre care Dumnezeu ne zice cine se pricepe să socotească asta, să socotească. De pildă, în Apocalipsă, numărul chiar. Zice, cine ne pricepe să socotească, să socotească pentru că este număr de om. Deci aici chiar avem un lemn la socoteală. Și atunci care e numărul chiar? S-a spus că este papa, ziceau protestanții. S-a spus că este codul de mare. Nu? Mai recent. Ce acela ar fi numărul de Anglicis. Dar este să plătim numărul de Anglicis, să aflăm cine este. Să plătiți din codul de mare și spuneți numele lui. Și să vezi că nu e încă de niciun lucru. Apoi noi socotim că un 6 alăturat cu 6 alăturat cu 6 înseamnă 666. Asta pentru că noi înțelegem transcrierea arată la cifrei 666, avem semnele acestea. 600, 6, 66 și 6. Dacă transcriem 666 cu paratele grecești, nu este nici un 666, dar dacă un 6, un 6 și un 6, nu este, nu trebuie un număr acela. Ce există un semn pentru 600, un cu totul alt semn pentru 60 și un cu totul alt semn pentru 6. Deci dacă pui 6 lângă 6 lângă 6 și vorbești cu un grec din perioada Mântuitorului, n-ar înțelege ce este semnul acela, zice un 6, un 6 și un 6. Pentru că pentru 600 era un semn, pentru 60 al semn, pentru 6 un semn. Și atunci, haideți să socotim. Cine este 666? Să vă spun că vă dau o știre, cum știu dacă ați aflat-o, să știe de multe vreme cine e 666. Poate că o să vă comprendeți, că se știe deja. Să vedeți cum s-a ajuns la situația. S-a pornit la cercetarea formicilor Noului Testament, al Apocalipsei special. Și numele manuscrise apare în 766, dar s-a descoperit, foarte interesant, că multe manuscrise nu de 766, apare 616. 616. Să zic, bine, dar acum poate exista greșeala asta, unde a apărut greșeala asta? E foarte interesantă noastră de greșeală într-un text grecesc, unde efectiv semnele pentru 666 sunt total diferite. Deci 16 are un semn. 616, două semne. La 666 este 666. Deci nu se poate explica într-o greșeală de transcriere, o greșeală de scris. Și atunci, care poate să fie explicație? E bine, în bazinul de mediterane, existau foarte multe transcriere, astfel de foarte multe astfel de, să zicem, anagrame. Numele avea și o valoare numerică, pentru că cifrele grecești erau diferite de alfabet, pentru că care cu valoare numerică. Și atunci s-au descoperit inscripții de pită. O iubesc pe cea care are numărul, sau care se cheamă 234. E, probabil că ea știa că numele e care a dat 34. Dar că și el știa, normal, că știa și el știa de asemenea. Și probabil că ea a mergând și citind inscripția în numărul eu, dar se va conjura, că zic, da, cred că eu sunt. Nu? Și-a 234. Păi, dar trebuie să se întâmplă și aici, zice, număr de om, adică el decifrează o mine. Și atunci s-a pus întrebarea, ce nume poate să fie asta? Trebuie să fi fost un nume cunoscut de creștinii primari, pentru că zice, s-a socotit creștinii. Deci trebuie să fie un nume care să fi fost cunoscut de cetățile către care era adresat în istorie. Este prima comandă. Nu știți. Și acele cetăți credincele. Apoi trebuie să fie un nume care să continue o literă cu valoare de 50, care lipsește într-o parte și îl prezintă într-o parte. Dar cum poate să lipsească o toastă de cifră? Așa pur și simplu, să zicem, salabonul? Probabil că a venit unui regul de minut. Apoi să ne spune de parte. Cine a autorul Apocalipsei? Sfântul Apostol Ioan, un evreu, nu? Care e cu siguranță utilizat în greacă, cât și în latină, cât și mai ales în evreie. E bine, s-a descoperit că în valoare de 50 are în limba evreică litera nu, cum ar fi. E un semn evreic care are valoare de 50. Și s-a descoperit în felul acesta că acest N este de fapt sfârșitul doar, sfârșitul multor nume, sfârșitul multor nume, din onomastica grecească. Și atunci s-a făcut încercarea, dacă se scrie Cezar Neron cu caractere praice, cât ar înțelege? Adică împăratul Neron. Este 666. Dacă n-ai N de latină, pentru că grecii ziceau Neron, cu N latină, latinii ziceau Nero, fără N latină. Este 66. Și iată că această problemă a fost rezolvată. Dar nu s-a rezolvat problema. Pentru că Nero a fost să revină când s-a scris Apocalipsa. Apocalipsa s-a scris în jumătate de 100. Nero a fost în 660 și ceva, 70. Care negru trebuie să fie acesta? Despre ce fel de negru e vorba? Pentru că dacă negru am nimic, cum să fie adică Cristul negru? Uitându-ne Sfânta Scriptură, vedem că Sfânta Scriptură de multe ori ia revizia atunci când se vorbește de revizia Mântuitorului, se spune că semnul de revizie lui Hristos va veni va fi prorocul Ilie. Că va veni și va vesti pe Mesia prorocul Ilie. Și fariseii și zic, aha, ce m-a venit în Ilie? Nu are nimeni și Mesia. Ce ne răspunde Mântuitorul? Are mai altă zic, bă, a venit, dar nu l-a cunoscut. Adică Mântuitorul arată că ei avea o înțelegere literală, mot-a-mot. A venerii Ilie, ori acum era o dată cu totul acela, va veni unul care vine. Va veni o Ilie religios. Un nou Ilie. Un proroc ascetic. Un proroc al lui Dumnezeu. Nu? Care va vesti venirea lui Mesia. Nicăieri în Noul Testament, la fel ca venit Ilie, să-L vestească pe Hristos înaintea, să vestească de vida, să fie înainte de Vergătorul lui Hristos. Apare din Ilie pe la bor, dar înainte de Vergător, propuzis Ilie cel istoric la asta. Și atunci e vorba de Ioan Botezătorul ca Ilie de Hristos. E bine, acest Nero, despre paratul Nero, este Nero de Hristos. Este, adică, anticristul când va veni, va fi ca Nero. Și vezi ce a fost și ce a făcut asta. Ne-a făcut bușca în părinte. Nu e așa, avem multe lucruri aici. În primul rând avem că anticristul va fi o pătărire politică. În al doilea rând aflăm că va fi nu doar. Nu doar o pătărire politică, ci și una religioasă, deci el nu poate să fie, probabil. Sau poate fi, nu știu, fi și religioasă. Atât că este o pătărire religioasă, pentru că, și mai multe decât atât, un împărat care se consideră pe sine Dumnezeu. Pentru că împăratul roman, Nero, era și zeu. Creștinii nu păreau să-i aducă închinare, nu păreau să-i aducă jertfe. Pentru că nu-i aduceau jertfe, erau aruncați la mine. Deci, atenție, o persoană politico-religioasă. În al doilea rând, o persoană care se socotește pe sine este împărțișoară pe sine ca fiind Dumnezeu. În serio? Dar asta a făcut cu Roman. În al treilea rând, nu o persoană oarecare politică. Spune cineva și păstesc. Nu o persoană oarecare politică. Ar fi încă puțin de arătul cu Dumnezeu. Nu o persoană oarecare politică, ci conducătorul întregii lumii oprite. Conducătorul întregii lumii oprite. Împărat de porcine. Împărat se putea numi doar acela care se punea toată lumea locuită, toată incumenii. Pentru lume exista mai multe cuvinte în antichitatea greșească. Exista cosmos, era lumea creată. Exista paralel de cosmos, dar nu este cuvinte, nu e incumenii. Incumenii era lumea locuită. Nilul e și cosmos, Valea Nilului e și cosmos, este și incumenii. Deci împăratul stăpânea toată lumea locuită. Vedeți? Și atunci a venit să fie stăpânul întregii lumea. Că pe tine politică, dar și religioasă, se va considera Dumnezeu și va cere să ne închinăm lui ca unui Dumnezeu. Am aflat puțin? Cred că am aflat mult. Numele lui va fi în anagramă va fi semnificat. Iar semnul acela nu se va pune pe cruci. Se-a pus 666. Au urmă, ce mă fac, cum se scoși 666? Păi că mi-a pus să-i mai fac, mă fac dacă ăștia. Nu e vorba de asta. Și se acceptă ca mărturisire de credință.
De bună voie.
De bună voie. Și vor zice 666 Dumnezeu nostru. Și se vor însemna cu acest semn, mărturisind credința în acest anticrist, în acest semnul lui Dumnezeu, vor ridica mâna cu toții, vor striga cu toții, se vor propăti cu toții. Deci asta e diferența. Eu cred că avem foarte multe legi. De ce n-am putut să spună Ioan teologul așa ceva? Păi neromunisea ca urmașii din Nero se considerau și ei, erau și ei mai rază. E ca și cum ai spune, știți cum se zice, cor la cor, nu știu poate ori. E ca și cum ai spune, nu, gândiți-vă, ca și cum ai spune, China, Partidul Comunist este rău. Bănesc că bine nu să fie. Dacă ești în piața Tiananmen și spui comunismul este păticăloșit, bănesc că sfârșit cândva prin pușcărie.
Sau mai Mao Zedong.
Dar sau Mao Zedong este o nenea. Cred că văd. Pe vremea lui Ceaușescu putea să zic, să zici, Lenin e o nenea? Sau Marx e o nenea? Cred că nu sfârșește. Deci era un sistem. Și pentru ca, iată, creștinii să nu aibă probleme, să nu se creeze probleme, sunt și frate. Deci facem instituțiile lucruri la care suntem chemați să le socotim. Sunt alte lucruri pe care trebuie respectate, se spune, să nu le socotim. Numele chiar nu este nici formă de bare, nici papa poftă electronic, dacă dezamăgește cineva cu ce scuze, nu este nici carul, nu este nici emblema, nici care de patru, vom vedea ce va fi în loc. Știți cum în America se zice să nu dai, nu dai semnale pasă. Adică nu spune, vai mă doare capul, vai mă doare capul, vai mă simt rău. Că s-ar putea fi pe care nu te care vine.
Se strică cu lucru.
Exact. La liniește Marin Soresc, e o lucrurie de genul ăsta. Era un buzdești care se făcea că moare. Îi plăcea să se facă că moare. Și când se făcea, oh, și mă doare inima. Că da, vă vedem, venea murie, jărea. Muri mărina noastră, muri mărina. Eu sunt curatarea, că nu mă care mă iubește, care mă iubește, de la tare iubește. A doua oară, la fel, lumea observată este pe cea. Că e, de fapt, nu murea, ci doar așa, pe cea că murea. Și la un moment dat, la locul părinului doar pe inima, a căzut și a murit. Și se mai dă după ce minte. Se prepașe. Și a murit mărina noastră, se prepașe. Sau e prepașe. Ne plâns. Mă rog, când vine. Mi se nu dă-mi semnare poate să ne zicem că pisica aia este tigru. Că vine tigru și atunci ar vedem de pisică. Ne vine tigru la mare care scoate, deschide gura și ne vede de locul. Da. Deci eu cred că în felul ăsta, nu știu, sper că m-a făcut înțeles că de cât. Sunt unele lucruri care trebuie să le socotim, să te militați, chemați să le socotim. Să de gravoli, să de minte, să ne facă capa. Sunt multe lucruri pe care însă nu avem cum să le explicăm, pentru că nici măcar Hristos nu le știe. Și dacă noi apucăm să le explicăm, cred că, sau începem noi să dăm pseudo-soluții, pseudo-sponsor, cred că o să ajungem într-o situație de zi, într-o situație care niciun caz nu o să ne conducă la Hristos.
Părinte, cum putem să ne raportăm sau cum să ne raportăm la toate mesajele venind uneori din medii duhovnicești legate de vaccin și de gripa H1N1? Cum să evităm vinovăția duhovnicească legată de faptul că nu putem crede în ele? De pildă, sunt părinți care spun nume, nu-i nimic adevărat, e o poveste.
Eu v-aș sfătui aici să întrebați un părinte care are studii biologice. Eu n-am studiat biologie, nu știu dacă e bun sau e rău, părinesc că sunt preoți și alte preoți, sunt biserica noastră, dar am studiat medicină și apoi am făcut teologie. S-au făcut teologie și apoi am făcut medicină. Oameni care știu meserie, știu medicină și ei vă pot da un răspuns și teologic, vă pot da și un răspuns medical. Eu sunt preot, eu vă pot da răspunsuri legate de viața, să-i spun, creștină în general, dar legate de acest vaccin nu am cunoștință, nu am suficientă pregătire să vă povestesc cât de bun e sau cât de rău e. Sunt convins că sunt oameni care știu foarte bine dacă acest vaccin e bun sau nu e bun și cu argumente. De pildă, am vorbit la Facultatea de Ecologie din Craiova, domnul Dr. Pavel Chirilă, pe care poate cunoaște, el va putea povesti o seară întreagă numai despre vaccinul ăsta. Cred că noi duhovnici și noi creștini, în general, nu trebuie să afirmăm că avem niște calități pe care nu avem. Să ne păzișăm că noi nici ne trebuie specialiști în orice, în rachete nucleare, în muzică simfonică, în Bach, în Beethoven, dar și în manele. Nu ne pricepe ca multe lucruri. În chimia organică, în evoluționism și așa mai departe. Nu ne pricepem, pur și simplu. Întrebăm pe alții care se pricep. Și care sunt și teologii, sunt și oameni de știință. Cred că asta e cam cea mai bună. Anumite de mâna toate foarte plăcere care o zile am priceput în domeniu. Cred că Păcesc unii regătate de medicină, cred că un om care este poate la competent în medicină, ne poate da un răspuns mai bun. De preferință să fie și un creștin. Că s-ar putea să fie un doctor care ce știe ce viziuni, ce vrem la așa un an. Și atunci să ne vedem este păcat. Dar noi nu suntem într-o competiție cu știința și ne avem competențe științifice în toate domeniile cunoaștere. Nu noi sunt, eu sunt cel care să dea răspunsul de genul acesta. De aceea vă lăsăm pe cei care aveți dubii legate de vaccin și așa mai departe să vorbiți cu medici creștini, cu medici teologi, dacă se poate, sau cu medici competenți, mai ales dumneavoastră la Cluj, aici aveți atâția medici competenți, în care dumneavoastră cunoscuți personal, pentru că știți foarte bine dacă aveți încredere sau nu în dumneavoastră.
Legat de sfârșitul lumii, nu ne interesează momentul exact cum va fi, ci dacă se apropie. Însuși Hristos a spus apostolilor să fie atenți la semne.
Și după ce ai dat contul copii, dai față cu Hristos și a venit sfârșitul lui. A venit la fiecare dintre trei sfârșitul lui. Doamne, ferește, se poate întâmpla în acel moment. Vedeți, ne repunem tot timpul de întrebări cosmologice, dar cred că întrebările fundamentale pe care se își pune orice creștin, vizează tocmai viața lui și atât. Apoi de creștinul acesta, poate să fie și medic, și cosmolog, și filolog modern, și filolog clasic, să studieze la UTV sau la UNF sau unde studia. Dar nu este viața noastră cu Dumnezeu. Cred că așa începe toată lucrurile bune. Adică să dăm răspuns bun, am fi coșezoare de lega. Pe mine de fiecare dată când vine femeia aceea la slujbă. Sfârșit bun, ar fi poșat la judecata lui Hristos. În momentul acela vă mărturisesc că mi se face firea de venire. Mi se face firea de venire. Pentru că aici noi avem niște terpituri la care recurgem. Nu, dăm un fapt cu Dumnezeu, un fapt la care nu mai există posibilitatea de ascundere. O minte cu sângerește, sunt unii care vin cu sângerește și nu le-am făcut asta. Iar îmi credeam că tu am povestit, zice, tu ești ăsta. Și nu, eu, ce se pare? Eu îmi fiu ca așa. E altcineva, și așa mă se pare. Și zice, dar am văzut că nu cum nu exista pe unde, unde e greșit. Trebuie să dați din unul centru. Și atunci, vedeți, ne folosim de totul de perticuri, ne ascundem, dar în fața lui Dumnezeu nu se ne ascunde. Dumnezeu cel nedintarnic, zice iarăși cartea de Sfântul. Dumnezeu cel nedintarnic, adică acolo nu mai poți să dai minte. Cum trebuie să ieși. Poate milionul în buzunarul lui doctor. Vârf și fără așa, eu când a venit din Germania, nu știam cum se trece. Și eu m-am pus în gura mare și am vrut acolo doctor. Și a zis, acolo cum nimic, și m-am gândit că lume, cine zice că doctorul ia? Și atunci m-am plăcut la prieteni de câte înainte, zârstă, nu e acolo în buzunar, dar mă, dar cum să pun eu mâna în buzunarul cu doctorul lui doctor? Dar nu, dar cum am asta? Și am zis, nici. Vai, mamă, dar cum ai putut să faci asta? Trebuia să fie aici mai. Nu merge cu minte la Dumnezeu. Nu merge dacă ar merge așa cum. Și a zis că de regulă doctorul Cătării Cunei acolo, în buzunare, în buzunare acolo, de dată vreau să devine mai nervos, te cunoaște față de viață întreagă, de bine fie trece tine, îți zice pe nu pe nimic. Mă, ce-am făcut să te mic? E clar că de capă în dumneavoastră. Dumnezeu spune de la bun început de numele tine. Și acolo nu mai ești. Cum să te ascunzi și ce să ascunzi? Că aici este, apoi este sfârșitul lui. Primul sfârșit acum. Și cred că trebuie să ne pregătim pentru el, fiecare cum putem. Sfârșit bun, la pricoșata judecată lui Hristos. Vă povestesc că mai fac o prejurare. am povestit și la mai bine și cred că e un lucru, nu l-am mai povestit până acum. Preoți, am cunoscut un preot de la în județul Olt. Și era la bătrân, 80 și ceva de ani, a fost să mulți ucenici, foarte mulți ucenici, studenți la teologie, deveniseră preoți, zeci și zeci de ucenici. Eram tânăr teolog și am venit la un coleg în statul respectiv, l-am vizitat pe colegul și m-am dus și la preotul acesta bătrân. Făcuse și în dispare pe vremea comunistică. Și m-am dus eu ca un rog și am zis, părinte, voi am dat rog mare. Și apoi după ce am zis, am dat rog mare, am dat cea mai proastă replică pe care am dat-o eu în viața mea. Zic, aveți cu ce să vă prezentați la judecat? Și eram efectiv cretin. Aveți cu ce să vă prezentați la judecat? Și părintele a început să plângă. A început să plângă într-un fel în care nu am mai văzut pe cineva plângă. Efectiv, se zguduia plângând. Și mi-a dat seama că tocmai cuvântul ăla în bugetat la mine provocase acel plâns. Acel plâns, cum eu n-am văzut. E foarte greu să vă explic așa ceva. În momentul ăla mi s-a făcut inima cât un pulce. Eu cred că atunci am înțeles ce înseamnă fricoșata și de casă. Plângea și se ruga de bine să mă rog pentru el. M-a luat în brațe zicându-mi, fiule, la o fricoșată judecată, nu o să fie așa bun din ziclină. Pentru asta cred că trebuie să ne temem, pentru asta cred că trebuie să ne pregătim și poate pentru asta să fim cu inima cât un pulice, care e sana, am văzut, care e sana zilea profesorul și pe tine cred că nu ești dotat cu fițuici, cu făcuțe care copiunțe, cu o să zic, studenții, să fim inima cât un pulice, să fim toată viața noastră cu inima cât un pulice, sfârșit bun la fi pășata judecată de Hristos în cer.
Întrebarea continua. Că le-a spus apostolul să fie atent la semne, deci să fim și noi atent la semnele acestei exterioare.
La semne să fim întotdeauna atenți. Dacă semnele vrem, cât la orice fel de semne. Începând de la semnele de cei brațe. Pare că se semne foarte banale. Dar dacă vrei să atent la semnele de cei brațe, pot provoca tragedii. Și deci începând la toate semnele trebuie să fim atenți. Pentru că toată lumea este o lume de semne. Lumea a fost creată prin porunca lui Dumnezeu și până la urmă ce e lumea aceasta? Este neclintit porunca lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu prăsuiește, vorbește și se face. Rostește cuvântul apă și apă începe să susține. Rostește cuvântul germenată și începe să răsară de pe tot pământ. Deci până la urmă când mâncăm mâncare și când mâncăm, ne mâncăm de fapt cuvintele lui Dumnezeu și de la papa. Care este cuvânta lui Dumnezeu. Și atunci dacă sunt cuvintele lui Dumnezeu, omul care e nepocicit sau necreștinul, să zic așa, își fixează, își înfrântă privirea în creație, se oprește în opacitatea materiei, zice un părinte. Nu vede că apa aceasta e un cuvânt. E cuvântul lui Dumnezeu către noi. Că apa aceasta e un semn. Că mărul aceasta e un semn. Că lemnul aceasta e un semn. Normal, trăim într-o lume de semne. Trăim în limba lui Dumnezeu. Trăim în vorbirea lui Dumnezeu. Și normal că trebuie să fim atenți la toate semne.
Și continuă întrebarea. Deci întrebarea este, în ce direcție merge omenirea? Au mai fost luată câte avorturi cât a făcut acum omul în ultimii ani?
Cred că nu. Avortul nu cred că a fost. Deci că nici nu cred că exista atâta tehnică pentru a se duce avortul. Însă nu tehnica e de bine. Pentru că, desigur, n-ai exista niciodată posibilitatea să ucizi atâtea oameni de cât prin tehnica pe care o reprezintă bomba atomică. Sau la războaiele biologice. Acum, printr-o anumită tehnică, poți distruge milioane de oameni într-o secundă. Niciodată nu a existat posibilitatea aceasta calitativă de a ucide atât de mulți oameni. Însă eu stau și vă întreb pe dumneavoastră. Este oare mai puțin grav dacă omori un om decât dacă omori mai mulți? Eu cred că e la fel de grav. cred că este aceeași faptă. Este foarte grasă un om și un singur om. Desigur, capitativ, lucrurile se agravează, lucrurile iau amulare. Dar poți să spui, să mai grea ca mine, ca puțin doar unul. Și celălalt se spui, uite, bucala la care omor 6 milioane, ca... Nu știu dacă puteți zice așa. Zice Psalmul 50, jertfa lui Dumnezeu este Duhul Luminit. Este inima atentă și smerită. Dar nu e măcar criminalul, zice, nu am văzut decât 2-3. Uite Hitler, am văzut 7-6 milioane, uite Stalin, am văzut 20 milioane. Atunci nu are nicio, nu mai are nicio șansă. Dar dumneavoastră știți primul și pe casă, Pavel Dostoevski. Știți foarte bine că acolo, într-adevăr, există acel răspuns pe care se sfârșește primul. Dar există, iată, pocăință. Cred că dacă o ucizi mai mulți oameni și te pocăiești, mai ai șansă de te apropii de Dumnezeu. Dacă ucizi unul singur și nu te pocăiești, nu te dă inapropia de Dumnezeu. Deci, cred că nu trebuie să te dă inapropia de Dumnezeu. E adevărat un genocid, care se întâmplă. A fost, dar am înțeles, peste 200 de milioane de avut un milion și milion. Multe. Nici cred că nimeni nu le mai ține socoteala, nu știu. Dacă din asta aveți date mai mea. Adică încă un popor român a fost lucid. Poporul român are pe 200 de milioane. Mai mult decât de poporul român. Noi ne-am alertat la cele 6 milioane de oameni lucid și Hitler. Dar ne-am momentul românesc din grădina Maicii Domnului, ne-am văzut binecuvântat de Dumnezeu. Au ucis 20 și ceva de milioane de oameni. Grădina lui Dumnezeu, dacă a sângerat să grădina lui Dumnezeu. E cuplit, de adevărat. Însă, dacă este pocăință, dar pocăință fundamentală, pocăință din străfundurile ființei, nu pocăință de formă, pentru că sunt bătrâne care vin în spovedanie sau doamne trecute de 40-50 de ani, și datoria mea de preote, că dacă dumneavoastră nu spune nimic despre asta, să le întreb. Și ce? Știți că, mă rog, există păcatul acesta. Mă iertați, Paul, cum ucide? Și ele, unele dintre ele, se răcesc la chitatea de la mea Sfânta și a făcut-o toată lumea. Și toată lumea. Mă repede. Și atunci am cer iertare pe mine. Eu sunt pus de aia, să întreb acolo. Îmi cer iertare că am greșit, că poate l-a supărat. Dar dacă a făcut toată lumea crimă, și am făcut-o și eu, înseamnă că e mai puțin grav. E foarte grav. Și o singură abonă, foarte grav. În patelită sunt de fiecare dată există replica aceasta. Este pocăința? Dacă este, adică există pocăința. Dacă există pocăința, atunci să ne folosim de aia. Atunci ne pocăim ca Maria Egipteană. Nu așa cum mă duc la sfatul despoglării și zic, hai de zeamnă că să mă împărtășesc. Acum, cu toată, tot protestul dumneavoastră, poate, unei astfel de persoane, eu nu-i vreau de zeamnă să se împărtășesc. Pentru că vorba aici, în viața creștină, de inimă, frântă și smerită. Și dacă te despoglărești și zici și spui, uite, am făcut asta și asta și asta și asta și asta, și apoi te duci și le faci din nou, n-a făcut nimic. Oprește-te toate ceea ce faci. E adevărat că totul a luat proporții. Totul a luat proporții. La ce se ne așteptăm de acum? Ne așteptăm desigur la sfârșit. Dar vedeți, până la judecata 18, judecata particulară, de aceea noi în ortodoxie ne-am axat mai mult asupra luării de seamă asupra noastră înșine. Să fiu atent la mine însuși. Ce răspuns voi da în
aplicușata judecată. Ne explicați de ce nu ne-ar fi de folos dacă am ști ceasul sfârșitului? Probabil al nostru, nu sfârșitului.
Păi cred că e clar că dacă cineva mi-ar spune peste 2 zile, 2 ani, 10 ani mori, dacă v-ați spune de mâini peste 50 de ani, trăiește sufletea, vreau, ia, vreau, mănâncă și de trește. Peste 50 de ani, peste de grijă, nu știu ce problemă, Ce e mai bun dacă vă spune reunite peste 3 ani? Vă dați seama, este o povară. E o povară imensă. Deci ce poate fi să nu știu lucrurile acestea? Și nu cred că există cineva, există adevărat poate o dată părinții duhovniciști care și-au văzut ceasul propriei, și-au înainte văzut ceasul propriei adormite. Sau care au văzut ceasul adormit altor monași, momentul în care alți monași au murit undeva la depărtare. Și-au simțit prin Duhul că în momentul acela adormise un monaș, un părinte. Sau și-au văzut propriul lor sfârșit. Dar aceasta vine, vă dați seama, la vârstă duhovnicească înaintată, atunci când omul acela a căpătat așa face duhovnicească, încât să nu se tulbure din cauza lor. Eu mă turisesc că m-aș tulbura. Mă turisesc că m-aș tulbura și, efectiv, nu mi-ar trebui să știu. Nu-mi doresc să știu. Cred că nici dumneavoastră, bănuiesc.
Chiar și nu întreabă, sfinții care se venicesc ca știi momentul sfârșitului, cum fac de nu cad în ispita de lăsării? Adică probabil...
Nu cad în ispita de lăsării, pentru că în momentul când știți sfârșitul, atunci mai atât de ridicată să te pregătești. Nu? Atunci mai atât de ridicată să te pregătești. Dar acum vine fine ca în acea povestirea din Repreanu, în povestirea Repreanu, când am văzut aici, povestirea aceea proști. Când te pregătești o viață frate și la momentul potrivinului și acolo, să o duci întrebe. Și rămâi pe termen. Deci te pregătești o viață frate și chiar în momentul când se trebuie să fii și mai pregătit, intri în arenă fără amână. Deci toată viața, cu atât mai mult. Și vă dați seama că această înainte de verde, eu n-am găsit pe cineva în viețile Sfinților care să fi știut sfârșitul cu 60 de ani înainte, în acel și da, în 1970 voi muri. Nu, ci această înainte de vedere vine la o vârstă duhovnicească, la o vârstă duhovnicească înaintată, observat cu vârstă duhovnicească. Nu cu multe înainte de adormirea, la trecerea la Domnul, la persoane respective, trecem cu tot alte condiții decât ne-am putea
ține. Ce ne puteți spune despre cuvântul omul este măsura tuturor lucrurilor?
E un cuvânt mincinos. Nu omul este măsura tuturor lucrurilor, ci măsura tuturor lucrurilor este înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Lumea nu începe cu omul și nu se sfârșește cu omul. A fost o vreme când omul nu exista. Și nu a fost nicio tragedie. Și apoi Dumnezeu a creat omul. Pentru lumea nu începe cu noi și chiar nu se sfârșește cu noi. Sfântul lumea începe cu cuvântul lui Dumnezeu și se va sfârși la cuvântul lui Dumnezeu. Deci eu un cuvânt mincinos, sunt un om foarte important. Însă nu așa de important cum se crede. Fiecare dintre noi trăim prin preghe să fie foarte important, nu? Că dacă a venit cineva să ascunești, ești urât. Nu convine, aș zice, tata, sunt deștept, ești nu deștept, ești prost. Aici a zice, ești prost, nu e nici deștept, nu sunt. Dar atunci trebuie să fii și eu cumva, să-și mete. Nu ești nici mete, ești praie. Nu, dar zice, asta nu sunt, trebuie să fiu ceva. Sunt și umeri, apărând cuvântul ăsta. Nu ești nici umeri, nu sunt care ați spus, dar ați spus. Și fiecare dintre noi ne crede ceva. Ne credem ceva. Nu? Zice, bine, asta nu sunt, dacă nu sunt, aș putea să fiu. Zice lui Romeo. Dar nu cred eu să mă pun așa. Nu? Că dacă m-aș pune, aș termina pe tot. Deci ne amintim de fiecare dată cât de important suntem noi. Asta, putem aștept. Vezi, dar proastă e fără suntem de rău importanță. Vezi, dar proastă e și fără voi va continua lumea noastră. Că foarte puține îi vor mai aduce aminte de noi. Că te mir când ne va poveni cineva la comandă. Un an, doi ani, trei ani. Da, poți și trei ani. Apoi crucea se lasă, se lasă pe o parte, apar păiește, crezi burbinile. Și unde ești? Apar criticii din comandă. Îți verifică ceea ce ai scris, te critică. Deci uite, aici n-a fost să spui ce vreau. Volumul 1 și 2 sunt bune, dar volumul 3 e prost. Nu? Te mai fac regionat, comunist și clerist, îți descoperi cine știe ce trebuie din trecut, Și ne aflat asta pe lege de tine. Nu? Nu suntem așa importanți. Suntem chiar foarte puțin importanți. Ne scris multe lucruri importante în viață. Și asta face viața frumoasă. Este Dumnezeu, este răsăritul de soare, este Sfânta Biserică, este lumina vină și așa mai departe. Sunt multe lucruri frumoase. Noi însă suntem foarte insignificanți.
Părinte, este păcat dacă mă țin cu prietenul meu de mână sau de braț în biserică?
Dacă se oprea întrebarea înainte de biserică, se oprea foarte frumos să se întrebi. Chiar nu-i comandă, dar nu se oprea în casă. Nu. Vedeți, există etosuri aparte de anumite tipuri de loc. Există o topografie morală. Să ne facem pe care nu te poți duce dacă n-ai ținut, dacă n-ai costum. Și spune chemerul politicos, le pare rău, veniți că sunteți îmbrăcat cum trebuie. Atunci mai mult la biserică. La fel, în biserică, nu ne ținem de bună. De regulă știți că într-o parte sau bărbați, într-o altă parte sau femeile. Așa este tradiția noastră. Nu e o amintecată. Și are noastră vieții tradiția aceasta. Adică, nu capă pământul, împotrivă, e mare folos ca în slujbă eu să stau singur și să mă concentrez la slujbă. Sfinții Părinte Costie au vorbit de monotropie. Monotropia fiind concentrarea întregului sinele lui asupra unui singur scop, adică asupra lui Hristos. Concentrarea asupra lui Hristos, asupra lui Dumnezeu. E cum să fii tu concentrat asupra lui Dumnezeu când ești cu iubita de mine? Te gândești la iubită, te gândești la soție, prietene, ce să fie. Zice, toată grija și-a dumneavoastră a pus o repădă. De ce trebuie să o țin pe prietene de mână? Am toată vremea după ce mă duc la slujbă. Să zicem că aș fi un creștin foarte zelos și stau de la slujbă de la 8 dimineața până la autobus, până la 12, la 1 cu sotetina, vin și cu jumătate de oră înainte, împreună cu prietena, și cu jumătate de oră după aia. Dar cu asta se cam încheie, nu? Apoi mă întorc în cotidiană. Apoi am o săptămână să țin pe iubită de mine. Nu? Și să mergem la tatăl, să mergem la cinema, să ieșim în grădina publică. Nu. Sunt locuri unde nu se face, nu se cuvine. Iar motivul nu este pur și simplu, nu se face, ci motivul acesta este toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu Sfânta. Dacă nu dau toată viața mea lui Hristos, de ce zic asta? Nu mint? Adică nu dau toată viața mea, pentru că iată, o parte o dau iubire, nu? Și partea cealaltă o dau lui Dumnezeu. Să dă toată viața lui Dumnezeu și pe vreau să dăm și familie, și soție, și copiilor, și pierdere.
Ce atitudine aveți față de neoprotestanți sectari? Ce credeți despre mântuirea lor?
O să vă spun o parte, nu știu dacă v-ați spus-o, despre mântuire. Nu știu dacă se pot face parte, nu despre mântuire poate, ci despre situația de la Dumnezeu. Zice că poate un catolic sau un neoprotestant. Și când ajunge în cer, întâlnește pe Sfântul Petru, întâlnește Sfinții. Zice, foarte și eu care credea că nu există Sfinții. Uite, sunt Sfinții. Și Sfântul Petru zice, măi, vezi, ai greșit și tu, dar ai fost un bun, ai făcut bine pace. Ia-mă, pe la Matei 95. Eu nu l-am fost și aia să mănânc, n-ai făcut asta. Nu se poate a fost și aia să beau, n-ai făcut asta. Uite, Dumnezeu s-a milostivit de tine, tu ești veșuit, ești neoprotestant, ești primit aici. Și hai să te arăt rău. Deschide o poartă și acolo erau monahii egipteni. Deschide o poartă și acolo erau monahii benedictini. Deschide o poartă, erau teologii catolici. Alta erau baptiști, alta era baptiști. Mult oameni îmbrăcați în negru, așa cum sunt îmbrăcați. Și zice, șșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșș
Sfânt Ortodox și niște, ei cred că sunt singuri aici.
Deci că nu știu noi ce te mântuiește și cine se mântuiește. Mă tem că vom avea masă frie. Mă tem că vom avea masă frie. Și oameni cu inima curată, dar s-au născut protestanți. Am cunoscut oamenii ăștia. Sau s-au născut catolici. Și eu nu pentru că dacă trebuie să treci la ortodoxie, asta înseamnă că nu e de țara în acesta. Înseamnă să-ți părăsești contextul tău de viață, limba ta, cultura ta, din germană să devii de plină român, să te duci la biserica românească, într-o limbă care nu înțelege o boală, să te rupi de familie. Vă dau exemplu cel mai cunoscut și mai drag mie, este mentorul meu, domnul Richard Cristian Pedrin, un mare teolog ortodox, care a fost multă vreme, de fapt de la naștere, de la botez, a fost evanghelic. Și în urmă cu câțiva ani a devenit, de fapt, de creier ortodox, dar a trecut la biserica ortodoxă rusă, la partea de Damascu. A devenit ortodox, a primit taina pilungii și a devenit ortodox. Și a și schimbat numele, nu mai cheamă Carl Cristian, ci numele ortodox este Vasilii. Vasilii Pedrin. Și este și impodiatul în biserica ortodoxă rusă și a făcut slujbe foarte frumoase, a sfârșit slujbe foarte frumoase cu el la biserica rusă. Vedeți cazul acesta. El a trecut, a devenit ortodox, a ieșit vrea ca ortodox. Ține apostolile, nu se poate șanse, că nu era ortodox. În momentul acela, s-a creat o adevărat patrismă în familie. Care Cristian, ce-ai făcut? Unde te vezi? L-ai părăsit. Jumătate din familie e supărată de el. Pentru că iată s-a făcut rus. Apoi copiii nu l-au înțeles. Ce cum să le ducem noi să ne facem ortodox să ne rugăm în biserica rusă? Înțelegem o boală, înțelegem o viață. Apoi ce ziceam la oameni cu rușii ăștia? Uite, că sunt îmbrăcați cu gestă fierul, m-am așa în palaș, nu pot să geacă. Și știi ce se știa? Traficat de droguri? Este nimic. Când am ajuns în Germania prima dată, un modul de anumat un profesor de teologie nescă, care a editat nou testament în greacă, au zis că sunt ortodox și a venit la mine. Ce sunt ortodox? Român, da. Român, ortodox, da. De când? Toată viața mea din asta de mă fac ortodox. Și zice, ce m-ați făcut? Și s-a tristat. Apropo de ceva duminică pe care am avut acum, ultima cetire a Felicitării Evangheliei de duminică, cu s-a tristat fiul cel bogat. Tânărul cel bogat, care avea avere și când au zis că trebuie să vândă averea, s-a tristat. Și s-a tristat, dar aia s-a lucrat profund. Zice, domnul Ocoleanu, dacă ar fi să mă convertesc, va trebui să merg într-o comunitate cu care n-am nimic de-a face. De o altă limbă, nu înțeleg nimic acolo. Toată familia mea se va rupe de mine, poate și soția mea. Voi fi un om care efectiv se va rupe de rădăcinile lui, foarte omenești, de mamă, de tată, se va rupe de limbă, se va rupe de tradiție, de se va rupe de tot. Și n-am avut atâta putere să fac asta. Un astfel de om credeți că este de comandă, că n-am avut atâta putere. Și cât am observat că în Occident sunt foarte, 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 foarte mulți oameni care, dacă nu viețuiesc neapărat ortodox, dacă nu viețuiesc neapărat ortodox, au o mare dragoste de ortodox. Citesc viețile Sfinților, operele Sfinților Părinte. Au început să postească oameni, au luat în casă. Se deschid imens către ortodoxie. La fel cum era în perioada dinainte de venirea Mântuitorului, întreaga lume pregătită să accepte existența unui singur Dumnezeu. Un singur lucru împiedica trecerea la iudaism. Și care? Că era crezut. Rația medicală, dureroasă. Se face de rația ta medicală la o anumită vârstă, e dureroasă. Tot acceptă existența unui singur Dumnezeu, dar nu spune pe masă lăterea acestui. Nu mă duce la schimba. Ori faptul de a fi de rău, trebuie să spune, că era întregut. Și atunci, foarte mulți ziceau, nu mulțumesc. Rămâneau preniști, deși erau gata să accepte existența lui Singur Dumnezeu. Așa că critica succes enorm al creștinismului. Lumea era pregătită, era fapt. Așa zice și eu, acum cred că lumea se face pentru a folosi. Mai sunt niște bariere însă. Și atunci se depășim noi barierele acestea. O barieră este bariera linguistică. Se oferim slujbe pe germană, pe engleză, pe olandeză, pe flamană. De ce nu? Să traducem slujbele toate în limbile acestor popoare. Un al doilea, o a doua problemă, vreau să spuneți că?
Legat de traducere. Sunt oameni care și acum, mai ales în ortodoxie greacă-rusă, care se plătesc că sunt în sacră și nu vor să renunțe nici cum la greacă veche, la slavonă.
Da, în Grecia se slujește greacă veche, nu neogreacă, ci mulți nu înțeleg. Mai mult, rușii nu înțeleg nimic din cântarea se plătesc de la Ucraina. Să se cântate în slavonă, cum ar fi, să fie cântate la mine în latină.
E bine așa?
Nu e bine. Vedeți, tocmai de asta, lucrul acesta îl vedem, nu e un lucru ușor. Să-ți lași limba ta. Nu e un lucru bun. Pentru că pot trăi în atâtea linii, zice Sfântul Apostol Pavel. Pot trăi în linii câte vreau. Dar dacă dragoste nu am făcut ca rama să ne place și ca din valoare Sfântul. Dacă nu înțeleg ceea ce spun, degeaba. Ceea ce să începe să vă vorbesc la Sfânt Germania. Până să vă spune, fictisit, dar e cam aici. Adică ce pare că zice ce bine vorbește germană, pare că știe germană, dar v-ați invitat și ați plecat. Deci e o mare problemă aceasta, piedica aceasta linguistică, e o problemă imensă. Și mai e o mare problemă, trebuie să le descoperim cu oamenilor acelora faptul că ortodoxia nu ne duce noi din referit în apus, că o specială aceste oameni, iată va duce în ortodoxie. Și se face ferit să-și descopere propria lor tradiție ortodoxă dinainte de schisma cea mare. Iată vă dau exemplul preasfințitului Maharie de la dumneavoastră din Cluj aici. Episcopul Europei de Nord. S-a dus acolo, a întemeiat biserici, iar pe terenul bisericilor a fost puși să fie stăvitați tot felul de sfinți norvegieni, suedezi, se și încurcă limba mură pe care îi cunosc noi. Sunt Olaf, Rudelson, Svensson,
Gudelson,
Godehard, nume din astea că și sperii când au văzut, nume metalice așa, nordice, germanice. Și mă fac zis, ce face preasfințitul? Preasfințitul redescoperă ortodoxia locală dinainte de schisma cea mare. Pentru că până la schismă, și a pus un erau ortodox. Și apoi a pus un stand de părtat și și-a pierdut ortodoxia. Ba, Europa de noastră a făcut protestanții nu cred în sfinț. Și vine un norvegian la biserica românească și vede acolo Sfântul Olaf. Sunt un norvegian. Cine este Sfântul Olaf? Pe strămoșul tău. Deci eu vin să povestesc pe strămoșii tăi. Despre tradiția ta pe care tu, fratele, nu ai uitat-o. Îți povestesc despre ce minunate tradiții și ce popor minunat a fost poporul tău norvegian, danez, suedez, finlandez, ce sfinți minunate ai avut, cum a venit Dumnezeu prin ei, cum s-a proslăvit Dumnezeu, fiind minunat într-un sfinții tău. Iar tu, poporule norvegian, danez, suedez, finlandez, ai luptat cu acesta. Nici o problemă, îți reamintești, îți reamintești. Deci, cred că aceasta este calea. Faptul de a-i face pe oamenii aceia să-și redescopere propriile lor tradiții ortodoxe locale, pe care le-au uitat de 1000 de ani, să se redescopere pe ei înșiși. Și atunci ortodoxia nu va fi ceva trăit pentru ei. Vor înțelege și din ce se cântă la țară. Vor înțelege și ei din Sfânta Scriptură. Vor înțelege și ei din cântările noastre. Vor fi cu adevărat și ortodoxi.
Ce trebuie să facem dacă avem pe cineva în familie care este cuprins de patima veției? Cum trebuie să ne purtăm cu el?
Păi, în primul rând, să ne rugăm pentru el. Pentru că noi zicem, ce să facem? Lezi rău, hai să facem. Ce să facem? El trage la mâțea, nu? Ce se ce se dată, sticla de vin se dată în cap, dacă e teamă mai mult, și bani. Nu? Însă eu am o armă, eu sunt, dacă sunt creștin, am o armă, nu am mai pământ pentru nimic. Este harul lui Dumnezeu, este rugăciunea. Și atunci mă pot ruga pe tine. Dacă îi voi interzice ceva, atunci interdicția aceea se poate transforma în piatră de mare legată de Dumnezeu. Dacă din potrivă mă voi ruga pentru el și voi arăta bunătate, nu se poate ca inima acelui om să nu fie sensibilă. Chiar am avut de curând cu un prieten care crezuse în panima de tine. Și s-a dus la un copil care aici și în Angheara, și a spus, părinte, trăiesc în panima de tine. Vine să doar permanent. Și a venit cu inima frântă și sărită și avea mare evlavie în față de părintele ăștia. Și părintele a zis, da, vrei să vei? Nu-mi dau revele, dar trebuie și vin cu tine la băut. Și atunci zice acel creștin de aici din Cluj, zice, când am auzit asta, mi s-a făcut o rușine. Vai câte rușine. Adică cum să îi iauge tot ce se explicea ta la o băută cu mine. Și de rușine am văzut. Și de sfințenia pe care am primit-o la acel părinte n-am venit. Și de rugăciunile părintele acelea n-am venit. Spuneam și în catedrală, nu să nu ne facem legători de lege, ci chip, ci pildă. Și dacă vedem că va trebui să fim rugători de aceea. Dacă vedem că a vorbit, îi luăm capul și îi numeia și îi punem în pară. Dacă vedem că te-a numit în cilă, hai, dar nu te las, nu te las, cu toată dragostea mea, nu te las să te pierzi. Nu te las în afară rugăciunilor mele. Și apoi te sigur că Duhul, eu cred că Duhul Vierneții va înmuia orice inimă. Confruntarea din confruntare nu va câștiga nimeni pe nimeni. Din polemică, nu va câștiga nimeni pe nimeni. Deci, va și mai mult se va adunci în patru. Și nu mai mult. Orice om care are o pace, și mai mult se va adunci. Cred că trebuie multă delicatețe. Iar în tine fericire sunt foarte mulți dintre noi, credici, mireni, laici, care sunt sărit de lipsă de delicatețe. Care găsim bătaia multă din alea. De bine. Violul zice, dar de ce fac așa să te scută? Bine a făcut. Deci foarte...
Am auzit.
Foarte pădărat. Și aceea cred că marea noastră problemă aici în România este delicatețe din lipsa de pădărănie, sensibilitatea pentru celălalt. Să fiu sensibil la durerea lui, la problema lui. Desigur, nu o să pot niciodată să fiu sensibil la problemele tuturor, dar să mă fac cât mai sensibil la problemele celor. De pildă la patru mani legate de vicii. Și cred că nu se lasă de Dumnezeu fără răspuns. Că dacă eu vă zice, eu scot din patima vieții, sunt un mare mincinos. Că eu cel ticălos și păcătos și o bună de care nu am să scot pe cineva din patima. Dar Dumnezeu poate să scoate din patima. Nu zice tânărul cel bogat la sfârșit, descumpărit. Evanghelia de lumii pe totul. Cum adică? Deci nici un bogat nici în părăția și el zice, nu. În dar ce se mai mântuiește? Pentru că oricine are ceva. Fiecare dintre noi are o cheie în buzunar. Fiecare dintre noi are ceva, o haină pe el. Fiecare dintre noi se află într-o relație de posesiune, de proprietate cu ceva din lumea asta. Și atunci, cine se mai mântuiește? Și atunci zice Hristos, ceea ce noi nu putem face, poate face Dumnezeu. Ceea ce la om este cu neputință, la Dumnezeu cu putință. Cine va putea face asta, va putea face Dumnezeu.
Întoarce puțin la sfârșitul lumii. Adică fugim cu gând înainte. Cum comentați atitudinea părinților, unor părinți mai aspri, care vorbesc de apropierea celei de-a doua venire a Mântuitorului, așa, vorbind de ani, urmează un an ce vor veni.
Nu sunt de acord. și că darurile sunt împărțite. Și că spun biserică, nu mă refer doar la preoți, mă refer la toate mădularele bisericii. Darurile sunt împărțite. Dacă ești un bun cuvânt, nu înseamnă că ești un bun teolog, un bun cunoscător al Scripturii. Dacă ești un bun cunoscător al Scripturii, nu înseamnă că ești un bun administrator. Dacă ești un bun administrator, nu înseamnă că ești un om care vibrează imediat la durerile aproape. Dacă ești un astfel de om, nu înseamnă că ești un bun cantor, un bun cântăreț bisericesc. Toate aceste mari se erodesc cumva. Cunosc oameni care s-au convertit, au ascultat muzică bisericească. Ascultând acele glasuri îngerești, muzica aceea psaltică, bizantină, care le-a înmuiat inima. Și atunci Dumnezeu a lucrat prin carisma fraților care cântau la țară și a înmuiat inima aceea pierdută. Cunosc mari comici care au căzut în Eremie. De pildă, Sfântul Vasile cel Mare avea o părinte duhovnic, se chema Eustasiu de Sebastian. Și atât de multe lucrurile pe părintele acesta duhovnic, încât a mers după el până în Egipt. Părintele duhovnic, Eustasiu, se pare că făcea o călătorie din Asia Mică în Egipt. Deci cum a merge noi de la Cluj la Tesalonic. Sau mai departe, până în insula Creta. Și cu mijloacele de atât, cu căruța, cu viața. S-a dus căutându-l. Și toată viața a venit foarte mult. Numai că Eustasie a căzut într-o dublă erezie. S-a făcut un pom, în primul rând, luptător împotriva Duhului Sfânt, Sfântul Atomar, și erezia asta a fost condamnată la doilea sinod ecumenic, și Masalia. Și Sfântul îi scria, părinte de Duhul, te rog din inimă, leapă de erezia asta, te rog mult. Cine îl va? Fiul duhovnicesc care se spovedea. Se ducea și își mărturisea gândurile, faptele, deci deschidea inima în fața acestui Eustasie. Părinte, tu, părintele meu, te rog renunță la erezie. Și n-a renunțat, părinte, deci Sfântul e așa de amărât că părintele lui duhovnic s-a rătăcit. Și zice, poate până la erezie și s-a oprit. Deci, un mare duhovnic, dacă Sfântul Vasile cel Mare vă dați seama, un iar dintre mari teologi ai bisericii, se spovedea și își mărturisea gândurile, faptele, toată inima lui o punea în partea acestui Sfânt până la Sfânt. Pentru că acest Sfânt duhovnic a revenit de aici și a căzut în lumea. Deci, faptul de a fi un mare duhovnic nu înseamnă că ești un mare cunoscător al teologiei. La fel cum faptul de a fi un mare profesor de teologie nu înseamnă că ești un mare duhovnic. La fel cum faptul de a fi un mare administrator de biserică, cunoscător care a aplicat pe două, trei biserici, mă spăimânt, mă rușinez, aproape că îi primesc ca pe niște sfinți. Eu nu sunt în stare să fac ordine în casa mea, pe biroul meu de lucru, eu aici. Mă uit și intru în panică. Și oamenii au aplicat biserici de jos, de la pedeță până sus. Asta e o harismă. Dar și teologie. Și vin la mine și mă întreabă pe mine. Și dacă e la predicie și mă uit la predicie, eu sunt cel de predicie și cei predici. Dar nu știu această cunoaștere a teologiei. Deci, dar nu sunt împărțite și de aceea nu trebuie neapărat să spună că dacă un părinte este un mare duhovnic, are toate dreptate. Eu am întâlnit monahismul cu conștiința morală. Atunci când există atâta niște probleme care fac să vină ordine, conștiința morală e ca un beculet care s-a prins, beculet de arme. Tic, 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 aruncă ceva de ordine. Pe momentul ăla, e trebuie să fiu atent la conștiință să zic ce se întâmplă. Dar voi cugeta la situația respectivă, nu cu conștiința morală, conștiința morală nu gândește, ci cu cuget. Cu cugetul gândesc. Cu minte. Conștiința morală nu e niște semnale. Că e bine, că nu e bine, eu le iau în socoteală. Și văd, aha, poate să fie semnale falte. Și zic, a, bine, mare problemă. La fel și mari duhovnici. Mari duhovnici și părinții morali dau semnale. Chiar că fac aproape. O fi bine, nu o fi bine, nu știu. Zice, ar trebui să zică lucrurile. Dar cei care au obiectul că se doresc în biserică, episcopii, adică profesorii de teologie, cei care știu parte teologică, au obligația să cerceteze problema. Deci asta aș lega și de părinții duhovnici. Nu sunt de acord cu cei care depășesc arealul duhovnicii. Numai dacă vor fi foarte, foarte bine pregătiți teologic, atunci da, fără probleme.
Și cum? Să vă dau un exemplu. Am purtat săptămâna trecută discuții aproape de oră la telefon cu cineva din părțile sudul Moldovei, unde este răspândită o sectă nouă, turma lui Ilie.
Da.
Și acolo sunt mari duhovnici care cumva, așa zic ei, că sunt mari duhovnici, că preoți deosebit din regiune, care sunt și ei conectați la... Adică ideea că a venit Ilie, că e pe la noi pe aici, că sunt și trimite aproape și ei sunt deja aleși care știu și văd. Și ei spuneam, uite, nu, uite, ca sinodul mi-a spus că e o sectă, eu... Nu, dar de ce să crezi sinodul? Că și preoții noștri duhovnici care sunt mari și au duh și au har.
Problema e ce duhul
ăla. Că duhul ăla sigur. Da, e tot acolo. Aici se complică toate. Că...
Cele mai mari nu le face diavolul. Nu le pot fi. Diavolul face cele mai mari din
și că fac minunii jos și că fac
minunii jos. Pe tanta se bazează diavolul. Pe minunii. Nu creează făturile minunii. Diavolul e mai mult ce tare. Mântuitorul cum acea minunii ce tare. Să nu spui la și nu spune așa din modestie, mă, să nu spui la nimeni, dar dacă spui băbucul, nu, eu, nu, pur și simplu, nu vreau să se află, să nu se află, să nu se știe asta. Și de câte ori venea poporul, îi mustra, zice, da, îți vedeți la calcule minuni, ca un tip pâinea și așa mai departe. Îi mustra, nu minunile, mă zic, a făcut multe minuni, dar nu le-a popularizat deloc. Le știm că au fost alții care nu au văzut pe capul muncă. Dar nu m-a făcut ca să vedem. Duhul sigur oamenii aceștia. Duhul sigur, problema e ce duhul. Că și un stat ce avea duh. Dar nu avea duh cu cel bun. Sunt tot felul de semne pe care le face chiar viața. Poate să facă lucruri nemai văzute. Nu știu dacă v-am povestit, dar e o maică în Patelic, câteva maici în Patelic. Este Maica Simplificii, a Sfântă Sfântă două, trei, în acea lume de apot, de părinți. Și Maica Simplificii povestește la părinții și la Alba Iulia următoarea istorie despre un părinț. Vine diavolul la el și zice, eu sunt diavolul. Dar zice, am venit să te întreb, ce faceți voi și noi nu facem? Dar zice, că păi noi postim. Zice, păi nu încă deloc? Niciodată. Păi nu trebuie să-ți cumpări. Și asta nu. Ce face? Ne vine de el. Diavolul zice, ha! Noi nu dormim niciodată. Săracul părintele este chiar pus. Mă, ce facem noi? Zice, noi facem ascultare. Și zice, diavolul, asta noi nu putem face. Noi facem ascultare, noi creștini. Zice, iar după asta nu facem. De aceea nu fac ascultare ca să le biserică. De aceea nu fac ascultare ca să le simtă. Deci zice, care e limita ascultării? Limita e enezică. În momentul în care cineva se desparte de învățătura răsărit, de învățătura ortodoxă și devine eretic, atunci nu mai am datoria de ascultare. Dar s-a văzut de impresia, cred că nu doar impresia mea, Sfântul Silon n-a să văd și nicio erezie. Apoi, o altă limită, n-a fost o limită. Este granita dintre o limită, dintre smerenie, o limită, ci umilire. Umilința este starea de smerenie pe care îmi asum. Umilire atunci când cineva își face joc de mine. Dacă duhovnicul va spune, da, frate, nu stai în cap, că te vei mântui. Scuzați-mă, mi se pare, nu? Sau tu te abordezi că te vei mântui.
știți că sunt părinții mântuiri atos foarte aspri, care, cum zicea un părinte mare din atos, duhovnicul meu din proști și din fii nu m-a spus niciodată. Pe numele meu din niciodată.
Cunosc situația aceasta, eu nu consider pe nimic. Depinde de la cadra acasă. Nu există o împatetică observată. Eu credeam și istoria spiritualitatea fanatismului creștin. N-am observat niciodată două răspunsuri la întrebarea ce să fac ca să mă mântuiesc. Două răspunsuri identice. N-am găsit două răspunsuri identice. Pentru că nu există o rețetă care cât a spus. Și duhovnicul îl cunoaște pe fiecare, dar e duhovnic, și cunoaște sufletul. Dacă eu însă sufăr de diabet și mănânc toată ziua zahăr, clar că doctorul vă dă toată ziua zahăr, clar că nu e un doctor bun. O să ajung să moară, efectiv. Nu? Că din frumie nu prea doară. Deci sunt și doctori care nu se pricepe. Sunt și duhovnici care sunt sfertul duhovnici. Dar nu există o rețetă universală pentru toți. Așa am avea rețeta, manualul de duhovnicii. Nu spun tu la parte și nu am avea duhovnicii. Deci să mă mai gândesc. Și atunci pentru fiecare știe duhovnicul și la fiecare e important să fie cu folos.
Deci trebuie să avem o perioadă de căutare a duhovnicului, nu așa prin practice
da,
cale.
Da. Trebuie o perioadă de căutare a duhovnicului și, în primul rând, trebuie o perioadă de căutare a de căutare de sine a duhovnicului. Cel care crede pe duhovnic se ia seama, sunt eu oare duhovnic? Nu știu dacă sunt eu, dacă eu sunt cu adevărat duhovnic. Pentru că în momentul în care fac o muncă, o muncă aia trebuie să fie hrănitoare pentru suferice. Pentru că din poruncă nu stau ca directorul de la fabrică, ce secretar, să vină la secretar, să vină la mine. Și stau într-o altă relație, într-o relație de slujire, dau poruncă, nu cam ca să se comandă. Știți că despre o zi, zic că sunt toți, când zic șeful toții, da? Sunt toți, când zic șeful, toți sunt tehnici, se uită, că de care zic că fie șeful, nu? Deci nu trebuie ca un poruncă cu de porunci. Că îi place să fie șef și că dacă nu șeful duhovnici se uită, nu de aia. Și dă pomici pentru că e nevoit să dea pomici. Pentru că felul ăsta, acesta slujește lui Dumnezeu slujind la inima, la altarul inimii Fiului Duhovnicesc. Cred că și pe teorii care sunt de față și în special părintele Negreanu, cred că vă pot confirma faptul că partea cea mai grea din preoție, grea și fizic, grea și sufletește, și psihic, și duhovnicește, și mental, este taina Sfintei Spovedanii. Eu vă pot spune despre mine, mai ales pe perioada postului, când am, că trebuie să stau la spovedanie, uneori, ori treci, parcă toată ziua. Plec acasă, parcă aș muncit un an întreg la casă. Un an întreg. Dacă m-a bătut cineva cu palul pe toate, pe tot corpul. Nu mai sunt în stare nici să mai articulez de o cuvinte. Pot să stau să țin cursul la facultate fără probleme. Cât mine a fost lăsat. Seara sunt student. Dar după ce am stat la spovedanie o ore întregi, îmi zice soția, tu nu mai spui nimic? Nu mai vreau că nu mai spui nimic. Ești efectiv epuizat. Ești efectiv epuizat. Pentru mine, din tot ce am făcut până acum, este lucrul cel mai greu. Taina Sfântului Pocăință. E lucrul cel mai greu. Este epuizat. Nici munca fizică nu te epuizează aici. Din potrivă, să tonus. Nici munca intelectuală, să stai în bibliotecă, să stai să scrii, să concepi un text, nu te epuizează așa. Din potrivă, după aia, ieși prin bibliotecările cântă, florile de natura crezește, respir, nu, atunci singurul lucru pe care îl vreau după spovedanie să rămân singur. Să stau singur și rămân pe canapea, și stau și mă uit așa lor, și stau așa câte o oră, câte două, câte trei ore. Nu mai pot face nimic. De așa e mare, cred că duhovnicul trebuie să întrebe, sunt duhovnic? Cred că duhovnicul trebuie să întrebe, oare porunca pe care am dat de ele folos? E o mare cruce să dai porunca. De aceea, fiecare bolnic trebuie, dacă e cu adevărat un bolnic, trebuie să știe medicamente pentru fiecare suflet. Că nu e un general. Iar scrie și dar.
Comentați cuvântul, cred pentru că este absurd, de Tertulian.
E absurd, nu? E absurd ca Dumnezeu să se facă omul. Ce mai absurd? E absurd ca pe omul ăla să și să fac. Nu? Rică Dumnezeu și pastă Dumnezeu. În mașină primește pe cer și mașină mai are. Ce mai absurd decât asta? Însă când eu să fac omul, tocmai absurdul acesta, care se cheie cu explozia aceasta de lumina în el, tocmai asumă acesta de cum e o bine pe toate. Eu când eram copil am avut o perioadă când prima mea amintire este amintirea unui caracteres. Era foarte mic și m-a dus probabil bunica sau mama la biserică și țin minte că acum a auzit caracterea și a fost fascinat. A rămas așa, nu mai vreau să mă așa ceva. Și mi-a zis că fiea mea o să fac și eu din acasă. O să vă fie mare și de frate, că fac una la capătul patrii. Și chiar și unde. Vreau să te rog și la capătul patrii, ca nu capăt de fiat. Nu vreau să vă spun ce fascinătate a fost când ai văzut chivotul. Nu mai vreau să mă zic că e mai frumoasă. Chivotul este aceea din fericită pe Sfânta Masă. Unde te păstrează Sfânta Evaristie. Mi-am dorit și eu una care. A fost așa de fascinare de această amintire. Apoi a continuat, m-am crescut, cât am fost în mâna lui, m-au dus la biserică, a trebuit să mă duc la școală. La școală comunism, la școală de neamă și ascinată de Dumnezeu. Asta nu e un copil, până în parte se spune toată ziua că nu e Dumnezeu, se duce acasă, tata spunea, mă rog, fiind rău, nu te lua după aia, aia pe mine. Cum să mă minte, Doamna, că mă arășeamă de fapt? Nu? Că eu fac așa de bună și așa de plăcută și ne bată de scrie să ne bată lucrurile adevărate. Uite, copilul meu, Doamna, nu am zis semana unicină și eu, copilul meu, am destul de dezorientat. Mă duceam la mamaie, bunică mea, icoane pe perete, se vedea câte muie. Mamaie, dar tovarășa mea învățătoare zis că nu este Dumnezeu. Ce o dar oară, suntem la timpul cu ea. Și am trăit când am fost copilul meu în normalitatea asta, mă duceam la școală și mi-aduc aminte rușine de un moment în care ne-a întrebat profesoara de specialist fizic. Mi-a nu știu ce. Ceva în genul ăsta se chema, nu mai știu. Eram acum prin clasa 7, nu știu ce materie era.
Constituție.
Și ne-a întrebat, cred că nu crede cineva în Dumnezeu, nu? Și noi, care știam, spusese acasă, statul meu, bă, dacă spui ceva, îți rup urechile, auzi? Să nu spui niciodată nimic, stai și nimic, dacă vine vorba, dacă tu stai și nimic, te-ai restat de seapă tot. Și, făceam mult, toată lumea făcea mult. Și vedeți la colegă nouă, și am zis, am mână. Penibil, nu? Iau, fraia, săracă, nu? Absurd, să ridici mâna la o astfel de întrebare, noi toți eram deșteți, nu răspundeam. Când venea în care de control, tot avea nicolințe, spunea ca pe nostru. Dar când i-a întrebat profesor, nu a spus nimic mine, cum ai fac la realitate. Vai, câte rușine mi-a văzut aia. M-am simțit ca ultimul. Și în dualitatea aceasta, în perioada începutului meu de adolescență, mi-am dat seama că singurul meu de echilibru poate fi doar credința aceea bunicii, a Tatălui meu. Și, într-adevăr, în momentul acela, la pubertății, când efectiv ești aruncat într-o parte a tata, poți să iei un drum care să te distrugă. Nu e biserica mea, era echilibru. Era în liceană, era în începutul liceului. Și atunci când e biserica asta, nu știu, deodată mi-a dat seama că avem nevoie la acolo, la apătează mai prima mea amintire. Eu cred că de aceea vedeți, orice de acolo a fi funcționează. Poate fi o teme absurd, dar îmi dă echilibru. Cred că fiecare dintre noi să povestească o istorie similară. În momentul în care, efectiv, a devenit conștienți, ne-am apropiat de maturitate, pentru că nu eram major, dar aveam pe 4-5 ani să aștept să devin major. În momentul acela, a primit echilibru. Iasul este, dacă nu toate propozițiile. Dumnezeu s-a făcut om, absurd. A fost răstignit, cum mai scoate? Și a creat ce de filozofie la tăra Europa. Când a fost în Europa, începe și le vorbește, zice, am văzut aici statuia unui zeu necunoscut. Și a venit să vă propovădesc acest zeu necunoscut. El este Hristos, a venit pe pământ, a învățat, ne-a învățat ale Domnului, a fost răstignit, a murit și a înviat. Și totul să fie. Și zic, a fost interesant, zic filozofii, dar se la aia cu e prea de prost. E absurd. Și absurd, prea de prost. Dar așa e. Funcționează. E absurd pentru că în sistemul nostru de referință e poate mai absurd. Mintea noastră nu poate cuprinde infinitatea asta a lui Dumnezeu. Dar pentru că e absurd, pentru că așa de alte decât gândim noi, nu s-a nimic și față. Ci viața le demonstrează că este adevărat.
Părinte, iadul este un iaz de foc, literal, în care se arde fizic fără să se consume veșnic?
Zice Sfânt Isaac, sigur. Iadul este flămările, iadul este flămările dragoste din Dumnezeu. Care îi ia pe aceia care nu s-au făcut ei nici și flămările ale dragoste. Flămările nu are pe flămările. Dar dacă pun o bucată de materie, va lua foc pe aceea. Așa este și cu sunt flămările dragoste din Dumnezeu, flămările.
Părinte, cum traduceți pactul cu diavolul în spațiul contemporan? Și pe aceea dă o exemplificare mai largă. Adică, îl întâlnim la Goethe, la Dostoevski, la Thomas Mann și presupune vânzarea sufletului. Credeți că mai există apariția lui Aghiuță astăzi? E Aghiuță suficient de prezent în lumea contemporană ca să mai pervertească omul milenului
trei? O, și de cum? Este altfel de prezent în lumea contemporană. Eu am pus să fiu la un moment dat o fenomenologie a prezenței diavolului. Diavolul se mai mult. De fiindcă în perioada romantică a venit diavolul în tristeții. Și se zice eu în lumea mea rământării. A venit dreapă tristeții. Toți erau atriși. Trebuia să fie trași la față, la față. Nu zice, înger, rog, ci pari, zice, pari.
Marmore, frate.
Marmore, frate, deci vreau, știți ce înseamnă marmore? Marmore, păi dacă fiși marmore aici, aproape nu e copilie pe poezia asta romană. Și la sfârșit, era foarte la vorba să fiți sinucit. Nu? Și după ce e răzbătă și citată aici, am spus ferită de Dumnezeu lui Iată, știți cum se trebuie de Iată? Să sinucit de Iată. Păi atâta succes cartea asta, atâta că era foarte mișto să fie sinucit. Foarte cum. Au fost, a crescut rata sinuciderilor de câteva zeci de ori. Pentru că era la modă să fie sinucit. Deci dracul, tristeția, rezolvat. A ținut o perioadă într-o umanitate. Dar nu ne-am mai invers. Am rezolvat, de două zile, m-am la urmă ușa de afamată de câteva de ce sunt sinucit. Poate mai mult rost să rog în obrază, în obrazie, în vete și și-a revenit lumea. Atunci, iar unde am găsit alte metode, a găsit de plină necredință. Ce a zis diavolul? S-a dus la omul de știință și a zis, bă, nu mi-e zis, bă. Și eu fiu fără picuire. A zis, ce fac asta, să zic, de diavolul nu există. Nu există nici Dumnezeu, mă, să nu predice Dumnezeu. Nu există nici Dumnezeu, nu există Dumnezeu, nu există diavolul. E, când a încercat așa, a primit la urmă. Dar uite că a venit 60-70 de ani, a fost 50-60 de ani, și după 60 de ani de comunism, 99% era unul creștin. Și a văzut diavolul că n-a mers cu asta. Adică, de fapt, a venit pe dragul ăla, acum a venit arheofilia, mamona, cu banii. Și observați ce se întâmplă cu mamonismul de astăzi. Se judecă unul cu altul pentru pământ. Îmi spuneam părinte din Alba Iudia că a intrat un bun prieten al lui ca zice, uite, eu sunt de casă la o conferință, zice, nu știu cum ești de casă, și-a dispărut o sumă de bani în casă. Nu cred că trebuie să aibă prezere de magonismul în zilele noastre. Cred că magonismul și destărul sunt diavolii ultimilor 20 de ani. Preacurvia și magonismul. Ne observați că te duci la cărturi de ziare în urmă, cel puțin în anii 90, se erau înțelau și este zi la cărturi de ziare. Dacă ai cu mama sau tata, pe cărturi erau plantate cu fotografii pornografice. Deci, în ultimii 20 de ani, s-a retras practic de credințe, nu? Acum toți cred și m-au omit, zice, să te duci mai la preot, să se cerce și preotul, că nu merge la dată și de mine. S-a făcut credincios și secretarul de ce? S-a făcut să cred credincios până și până mai mare comunii, nu? Își face cruce, e vlagios, bate pătrâni, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Deci diavolul s-a retras, diavolul de credință, diavolul mamona și descrânare. Ce știi de puține și asta? Din anul? Ea poate mă avea acolo. Ar fi așteaptă trecături și să vină anul, dar nu? Un diavol al romantismului, nu? Al consumismului, unul al ateismului și așa mai departe.
De ce majoritatea preoților și monahilor au barbă? Ce importanță are aceasta?
Asta e o întrebare foarte frumoasă, o întrebare complexă. Trebuie să vă povestesc o dată de istorie, să vă povestesc de scurt. Știți de ce pot să vadă? Unii mă zice pentru că Adam a purtat barbă în ea. Eu n-am fost acolo, nu știu dacă a purtat sau a purtat barbă. Vreau să mă trebuie. Și chiar sunt curios dacă aveți o fotografie cu Adam, să vă trebuie. Nu știu dacă a purtat barbă sau a purtat barbă. Sunt imagini pe la mărătiri care nu zice de fără barbă. Nu știu dacă a fost sau a avut bani. O fi avut. O fi avut. Sau poate nu a avut. Dacă ținem cont de faptul că Sfinții Părinți spun că omul în grădina Eden era ca un copil, s-a chiar copil la barbă, nu? Partea asta trebuie să nu pleacă. Motivul pentru care noi purtăm barbă are de-a face cu cultura smereniei specifică răsăritului creștin. În răsăritul creștin, faptul de a fi smerenia se exprimă prin renunțare la ceva. Ca și la acest. La ce renunțare? Renunțare la obrazul, la fața lipsită de bani. Așa era la mult. La lumea civilizată, nu la tot aparatul de roman de la Constantinopol, împăratul la Nazir, parfumier, berberit, nu? N-avea de fir de părtemață. Nimic. Chiar sunt Constantin cel Mare. Dacă vreți să vedeți cum arată, trebuie să vedeți statuile în aveau brațul, fără pe fir de pare. Și niciun român nu a luat. Doar o categorie de oameni vorba în lumea română la arată. Erau filozofii. Filozofii, fotovarii. Pentru a renunța la un brațul acesta, fata aceasta lipsită, nu curată, la armată, pentru a exprima smerenia, ortodoxii creștini din răsărit și-au stat bani. E un aspect, cumva, e o formă de a spune renunț, la aspectul meu se spune frumoasă. Nu? Ați văzut, apreciez cum se zice acum. Că e rău frumos. Pe realitate există celălalt element, cultura filozofică. Să știți că primele de acum, biserica nu s-a întâlnit pe sine ca teologie. Cuvântul teologie înseamnă învățătura despre idol. Sfinții Părinți spune în secolul al IV-lea, chiar și Sfântul Vasile cel Mare, vorbesc despre filozofia creștină. Filozofia creștină, dacă te dai creștini din primele de acum, ce este? Eu spuneam că este filozofia. Și cum am dat pe filozofia? Prin niște lucruri. Unu, prin barbă, ar da ca aparține unui școli filozofic. Filozofic a ca filozofia, se zicea în grecește. Nu că asta nu înseamnă filozofia a, ci înseamnă filozofia înaltă. Sau filozofia cristiană, filozofia creștină. Ar da, ne-a dat prin barbă și mai ar da L-ați văzut pe Mântuitorul Hristos în coane, cum este prezentat, în majoritatea în coane, cu îmbrăcat. Știți ce îmbrăcat? Poate e un soi de stihar și are o mantie, un soi de ceașac, așa, care îmi cadă pe unul drept și care îmi cadă și îmbrăcat. Eu când era copil, mă uitam la icoana bunicii mele, icoana de Tătărescu, deci spuneam că mai era lepid la tine, mă gândeam că ce e nenea asta îmbrăcat în carat, îmbrăcat în ceașa. Nu înțelegeam de ce Dumnezeu e îmbrăcat în ceașa. N-am înțeles. De ce Dumnezeu, de ce Hristos este reprezentat așa, îmbrăcat așa? Aceea este haina pe uniforma unui filozof. Așa era îmbrăcat, să știți, morții. Și doar filozofii în Antichitate. Aceea era eterivul eurului pe care îl purtau doar filozofii. Deci Hristos Pantocratorul este Hristos o filozofos. Hristos filozof. Așa este reprezentarea cea mai des întâlnită în ortodoxie. Hristos îmbrăcat cu filozofos. Filozofii purtau haine așa ca cum fac astăzi magistrații, așa hainele. Știți, neagră, cu tampere albă, cum facă politiștii, Kosovo-ul și nu mai se vede ce politist. Nu trebuie să fii cine știe cel mare specialist în comportament ca să vrei să o politică politic. Facă Kosovo, poate o uniformă și filozofii portau această uniformă. Pentru că a fost toată imorilor. Și atunci, Mântuitorul Hristos se vede și dumneavoastră toate icoanele este îmbrăcat ca filozof. Și ține mâna o carte. Cine-mi o cară, să vă dădim la mine. Pe vremea cărțile erau și cărțile pentru copii, cărțile manuale, erau codici, în formatul de carte actuală. Acelea erau cărți în care era, cu care erau o bindere mai mică. Ați observat că Mântuitorul ține nu știu ce o carte de regulă. Adică Evanghelia pe scurt, comunitate. S-ați văzut cum este mirit alea, hot news, am să vă dat este vremea cea bună, hot news, s-a apropiat de Împărăția de Dumnezeu. Este filozoful filozofiei. Și Hristos nu e reprezentat și ca arhiereu, în coana de mirit, în mod special, ca arhiepiscop, dar dacă ar fi să comparăm proporția, cam 79-80% este reprezentat ca filozof. Ne putem de bani, să știți. Care ne face cu o cultură asemenea și cu această cultură filozofică. În acest lucru, preotii nu poate face, pentru că, din potrivă, la multe alegeri de organi, o regii se șarba pe părăția, vă bară cu mulți, că au apăsat, dureau cu câta. Și atunci am o mănăstire ca reacție la această cultură de frunte, un an și o teatră. Ceea ce era mântuirea regilor tași, bărbăție, ce e bărbăție, monarhii au arătat să ne renunțăm la aceasta. Ceea ce era mântuirea unui teritor, nu? Sunt bărbat, dau cu fata, dau cu cuie. Monarhii renunță la asta. Și atunci ați observat, apar unele maniere. Apare mersul discret, apare faptul de a spune pardon, scuze. Vă dați seama că cea mai mare catastrofă a activității, mitului, sunt cum așa. S-a petrecut dintr-un fapt banal, faptul că se întâlnește cu tatăl său, care l-a abandonat și pe care nu-l cunoștea, și nici nu știa să zică pardon. Mi-a zis, asta s-a rezolvat foarte ușor situația. Nu? Pentru că pardon, vă știți, scuzați. Nici eu nu spune scuze. De ce nu spune scuze? Pentru că bună de maniere apare în mănăstirile creștine mult mai târziu. Nu mai trebuie să zic niciun mic. Dar trebuie să am spus, pardon, mă rog frumos, dacă era gentile. Dar nu era gentile. Asta se întâmplă în apus. Iar fița Domnului în apus este semn de smerenie raportat la o altă cultură publică. Asta este explicația, să-i spunem, știți și despre că vă satisface. Cineva cu semn de explicație îmi face cum spune orice explicație, dar nu de vreme. Dar pentru mine e suficient. Eu cred că orice preot, ar fi bine să facă puțin de bani. Există și cazuri medicale. Am avut un preot din Banat, care de când a terminat facultatea și care de ani nu și-a dat niciodată bani. Și am avut o problemă, cum am avut și eu, cu o iritație puternică a pieptului. S-a dus la medic, și a zis, păi părinte, trebuie să părinte de bani.
Și duhovnici răi, ci că cel mai important este să faci ascultare de acel duhovnic, e adevărat.
Ba există și duhovnici buni, și duhovnici buni, și răi, și potbarnici buni, și potbarnici răi. Poți să fii duhovnic sau să nu fii duhovnic. Lucrul cel mai important este să nu te crezi duhovnic bun când ești. Să nu crezi despre tine că ești ceea ce nu ești. Lucrul cel mai bun care mi se poate da de la Dumnezeu este să ne cunoaștem pe aici. Și să știm, eu sunt pentru mai mult pentru care. Sau eu sunt mai mult pentru cântare. Sau eu sunt mai mult pentru asta. Nu e nicio tragedie de mântuire pentru toți. E atâta har și ne suntem așa de puțin. E atâta har încât îți mai răzvinge că e parte și toată.
Dacă ai o boală care nu se mai vindecă și te aștepți pe zi ce trece să mor. Și locuiești cu frica aceasta de a muri, ce e bine să faci?
E bine să te apropii de Dumnezeu. Eu dacă mi s-ar întâmpla așa ceva, aș trăi doar cu nădejdea Dumnezeu. Și n-aș nici nădejdea doar în știință, pentru că am cunoscut poate un oameni care, cărora se spusese, mai puțin de trăit. Nu-ți mai fac decât două luni și știți că un domnul Lopez cam așa zice, doar popa îți mai fac decât așa ceva. Și omul acela și-a spus atâta de trebuie în popă, nu era, așa zice, doar popă. Și și-a pus atâta de trebuie în popă, de fapt un popă, Dumnezeu, și a venit cu atâta credință, cu atâta de trebuie, că după, n-am venit după două luni, au trecut un an, doi ani, care i-a înțeles că totul și totul ne-a murit. Mă, trebuia să fii mort. Ce? Și-a murit nu cum mai vine pacient. Deci, într-adevăr, nu trebuie să fim să haporul, să respingem știința, din motivul. Trebuie să intrăm într-un dialog cât se poate deschis cu știința. Dacă Domnul zice, ce e folos, da. Dar dacă Domnul ne ridic din acesta necruzător, să ne pierdem nădejdea. Și dacă vom trăi, să știți, dacă vom trăi în jos sau dacă nu vom trăi în jos, noi tot vom trăi. Că sufletul tot va trăi. Și să ne punem în legea Dumnezeu să fim pregătiți oricât de judecată de venirea cu Hristos. Că trăim un truc, că nu trăim un truc. De venire nu vom mai veni niciodată. Și zicea cineva, trecem dintr-o parohie în alta. Din parohia, cum îi zicea a Sfinției voastre la... Aștept, în parohia aceea. Și doresc că nu am întrebat să legeți la parohia studenților. Să fim o parohie mai răcunță. O grijă mai puțină, nu mai trebuie să gătești, nu mai trebuie să faci o lume cremată, nu mai trebuie... Deci, asta nu este... Nu mai trebuie Dumnezeu știe și nu mai bolința lui Dumnezeu ne ține pe toți în ea. De aceea știința este transcendentă de rugăciune și de aceea sunt primiți la preot, la biserică, oamenii care au nevoie de genul acestuia, ne spune toată nădejdea Dumnezeu.
în unele regiuni cei care se sinucid sunt îngropați în afara cimitirului și fără cruce. Nu suntem noi vinovați de moartea lor, nu este păcatul nostru moartea lor?
Nu. De ce să fie vinovat că s-a sinucis? Dacă ești un bun de sinucide, de acolo, am și o vină și o amare. Dar scuzați-mă dacă el se sinucide. Ce poate-i face? Nu e noi înconjurător totdeauna de vină pentru ceea ce facem noi. Păcat e și un scop, un acord, în sensul că ne influențează mai mult, mai puțin, ca să fim serioși. Hotărârile mari, hotărârile românii. Nu știu dacă v-am găsit vreodată anecdota aceea legată de inundații. Vin inundații mari undeva în țară și zice un cetățenii, nu părăsesc fața mea, sunt credincios, Dumnezeu are grijă de mine, nu e. Vin o barcă cu motor, Domne, haideți că vin inundații, vine apă mare, zice, nu părăsesc fața mea, Dumnezeu are grijă de mine. A fost și mai mare, nu te la etaj. Altă barcă cu motor. Domnule, veniți că vin alte marci. Nu, Dumnezeu are grijă de mine, știe eu. În fine, din apă și mai mărută pe coș, sus de tot, pe acoperiș, din un elicopter. Domnul, urcați că vin alte marci. Nici o problemă, Dumnezeu are grijă de mine. Nu mă lasă Dumnezeu la mine, nu-mi vrei eu părătesc o casă. Vin alte marci, îmi dau și o mare. Sufletul se duce la urmări, se ducea Sfântul Petru, Sfântul Petru zice mai trecat. Și se ia o țărâs și spune și bine, Doamne, mi-a făcut toată lăbeșea mea, am crezut în tine. Și tu m-ai lăsat să mor? Și zice unul din dărâs ăștia, bine mă, dar rădure, că am primit două ori în locomotul de copere. Ce fai mai bine? E bine, Mântuitorul a primit el în primitate. Lasă și cum e bine, azi mi-am luat vinovată. Da, dacă eu aș propovăzii sinuciderea, dacă nu aș vorbi motiva sinuciderii, dacă n-aș propovăzii, da. Dacă mă duce la rar, mi-aș spune, fratele, voi bună sinucidere, niciodată nu cred că un preotul ăsta a spus așa. Și cred că nu trebuie să ne simțim vinovată. Din potrivă, trebuie să prin această debilitate să arătăm că nu sinuciderea absoluție, din potrivă, sinuciderea este păcatul împotriva lui Hristos. Este un păcat care nu se iartă.
Cel care a scris vrea să spună cumva că i-am lăsat singur și mai sunt câteva întrebări legate de singurătate, că de aceea s-a sinucis. Vorbiți-ne despre singurătate și bătrânețe. Singurătate poate fi o patimă? Întreabă.
Singurătatea e grea.
E măcar.
Singurătatea e grea. Singurătatea e grea. Cunosc foarte mulți oameni singuri. Și cred că din ce în ce mai mult suntem mai singuri. La vârsta tinereții sunt nu suntem mai puțin singuri, doar dacă sunt unul care acum la pubertate, se ține mentele și ne scrie memorii, jurnalul și ne... Se întâmplă și la pubertate să fim presimțiți singuri, dar singurătatea e o mare problemă astăzi, adevărat. Dar oricât de singur ai fi, nu se poate, trebuie să găsim o ieșire. Și dacă ești singur, n-ai prieteni direct prin Hristos, poate mai ca Domnul, ai Sfinții, ai Biserica. Tu te la catedrală, stai niciodată nu să fii singur acolo. La catedrală sau la parajul, cred că Biserica e întotdeauna la Hristos. Întotdeauna ești cineva acolo. Dar nu, cum oameni, caută locul unde nu mai fii singur. Te fii singur și cauți oameni cu care să vorbești. Dacă mi-e sete, mă duc să dau apă. Nu o să stau în cameră și să scriu apă și se termine de oameni și mai bine în silul și zic, uite, mi-a dat setea. Nu știu că nu apă. Mă zic, singură ca am cum să zice. Că nu știu. Mi-a zis că la bătrânețe apare feromonul acesta. Copii pleacă, ne simțim singuri. Numai că singurătatea devine o patimă atunci când face din copii niște idoli. Și facem rostul vieții noastre din copii. E o mare problemă. Să faci rostul vieții tale din copii, trăiesc pentru copii, muncesc pentru copii, mă sacrific pentru copii. Deci atunci când zice Cruceana Sfinților, că dacă ai uitat ce dorește Măiata, noi că nu suntem ca să fim copii din prieteni, din soț chiar, din soție pacienilor. Și atunci te simți sigur și ca timp de pretenție, nu? Doamne, de ce mi-ai luat? Vreau să mă duc după el. Păi așa te vezi soț Sfinților. Păi cum gândește că mă nu gândește dacă faci o Sfinților? De singurătatea, de singur, ca o prieteni. Nu se poate să nu găsești. Ești pensionat, nu ești joacă toată de aici, și zic, ce ai de ce parte ai aici? În toată orașul e un parte de joacă pensionare din țara. Nu zic la toate, du-te la clubul de șacă. Te-a pe lângă sau la clubul dată sau în lică, sau în bază la rapă. Există, în toată lumea, tot pe lângă aia de... Sunt
câini.
Da, ești un câini. Ce să vezi ce te-ai amuzit? Încă te Și asta e un iată, pot să fac și eu sete și era o mână pe trage, să stai cu prieteni. În toată lumea e ceva de făcut. Deci, singurătatea nu mai facem și noi, ca să spun, nu mai facem și noi. E adevărat, iar bine țara asta, singurătatea asta și, de fiind singur, nu poți să fii vechi pe prieteni prieteni. Și ești atâțat. Îi vei păstra memoria permanentă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fac caracterii. Deci dacă voi întreba de pe prietenul acela, ce va zice? Vreau ca nu să ești. Nu va zice, fă caracterii și eu cu mine.
Fetele cărora le crește barbă, ce să facă? Să-și o lase? Zice că nu se poate trata. Probabil e vorba de cupul acela, de stăcioara.
Medicina v-a spus că nu știu. Dar nu sunt așa de favoritic, încât să fiu împotriva igienei și a unei mii de îngrijitime și a trebuit să arătă încă de cât îngrijiți. Dar vreți că unii de rost trebuie să vedea ea, că sunt unul. Că sunt o foarte deșteptare. Până și toată, oricât a fi, o mai pară, mai cântește, mai... Nu lasă așa că trebuie să favorezi. Și poate își dă seama, că este un lucru să fie o barbă. Mai ales dacă trebuie, mai bine nu poți să fie o barbă, apar probleme, dar și pe toată barbă mai care vine, atunci ce se face? Să renunțăm la toată la... Nu se știu că nu sunt împotriva faptului că o femeie să fie frumoasă. Nu spune că o femeie trebuie să fie frumoasă. Bineînțeles, frumusețea să vină din ființa ei. Să nu vină din să nu se boiască, să spună că zice un plan de viața noastră. Și o chinuță, dar cu divină. E nevoie de plan, e nevoie de puțină... Să nu e de genitate, de estetică, de fitate, de lucru, să fie frumoasă. Dacă totul... Ce nu se există o soluție și asta la mine? De ce să nu fie pe mea frumoasă? Ce se face? Se face ca musulmani să ne martatăm pe diferite femei? Nu se face asta. Când am mers în Palestina, în Israelia, mi-a făcut foarte multe lucruri la evrei, cu care nu avem aceeași tradiție până au avut. Știți că evrei foarte curioși, se îmbracă ei, bărbați, în costum de la negru, în cămașa altă, dau din cap acolo la zi, ce este evrei, cine sunt îmbrăcate și așa, poate fi. Eu cred că o femeie trebuie să arată bine, dar e nevoie de multă discreție, de mult bun simț, de mult bun gust. Și, în mod special, Fonseca să se izvorească de infinita femeii și să mistifice. Și să caute să fie o bună creștină. Că e frumoasă, că e mai puțin frumoasă, important este să se mântuiască. Și dacă crește, nu știu, pufa aceea, la barbă sau ce crește, trebuie mers la un doctor și văzut ce se poate face. Acum, eu nu sunt de acord. Să știți că cea mai mare greșeală morală, e pe un moral, etică, medica de astăzi, este o ontologizare a medicii. Să argumentez pe bază ontologice anumite comportamente etice. Adică să spui bărbatul superior pe ei, să argumentez că asta pe motiv, zicea un coleg de la Facultatea de Teologie din Cluj, zicea XXX, pentru că poate superior. Nu înțeleg la ce zice XXX. El trebuie să spună așa că îngerul uman Există acele, cum știu cum se cheamă, cromozom 1X și un X la femeie de X. Și apărbați nici nu, dar dacă femeia nu are Y, de ce mai? Este diferit mare, e mai preșor decât bărbați, că nu are Y. Pentru că nu s-a descoperit acel Y de un minut de la mai? Și mi-a marcat povestul, iar mă dezorientat. Nu, că nu e nici mai 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 greu, nici mai greu să te bărbați. Pur și simplu, este la fel de om ca și bărbați, dar există două slujiri separate. Este slujirea feminină și slujirea bărbați. Faptul că bărbații se duc mai întâi la mijlocul și apoi de legea are de-a face cu o anumită topografie, o anumită întâietate a slujirii. Dar asta nu înseamnă că slujirea feminină, că de slujirea feminină ne putem devansa. Hai să ne ascult bărbatul cruci. Să vedem dacă reușești. Oare a naște cruci mea slujire? Apoi, iată, ați văzut că există monarhia în vecinătatea țară. Alunia a avut diaconite în secolul al XIII-lea, femei sirotonite. Dar diaconite. Diaconita nu e cum și același lucru cu diaconul. E harge. Avea un rol în comunitatea feminină. De femei. Era o slujitoare a comunității feminine. Dar prin sirotonie, asta spun o vedere lui Justinian. E altceva decât diaconul. Eu slujirea fără. Sunt două lucruri total diferite. Suntem oameni și unii și alții, dar noi din stare suntem băieți și fete. Și atunci slujim Dumnezeu într-un fel, unii și într-un an, într-un an, alții. Important este să fie slujim lui Dumnezeu. Și cred că nici nu e. Sper că am răspuns la asta.
Uite ultima întrebare, pentru că e 10 aproape. Cum să încercăm să fim cât mai îngăduitori cu cei care ne amărăsc, fără să le pară rău?
Să le pară rău sau să ne pară rău?
Lor nu le pară rău că ne amărăsc. Și noi trebuie să iertăm, să fim îngăduitori.
Trebuie să iertăm. Dar iertăm lucrurile pe care și să vezi că n-are limite și să-i doamnă de limite. Dă-i limite și luminează-te. N-avem niște lucrurile.
Deci să nu zici. Dă-i, Doamne, după faptul.
Dar noi avem niște rugăciuni, vă mai iubiți. Spatele acesta este și ultimul mesaj al nostru. Vă iubiți să citiți cărțile de slujbă. Pentru că de multe ori nu se aude ce răstește preotul Maharaj. Și din păcate, unul dintre preoți citesc în gând. Nu citesc cu voce tare. De fiindcă, trebuie să citim ori diferit. Și să vedem, sau rugăciunile de la sfârșitul liturghiei. Și acum sunt niște rugăciuni pentru cei care se află în vrăjmășit, pentru cei care se cearcă cu cineva sau sunt supărați de cineva. Și rugăciunile care spun, Doamne, nu mă fac pe mine pricine de pierderea sufletului afară de mine. Dă-i înțelepciune, mântuiește-te, luminează, fă să fie prietenul meu. Deschide inima, deschide ochii, luminează-mă și pe mine să știu să văd cum să mă apropie de omul acesta? Nu altfel. Pe la fel, pe la mai bine, în orice, care zic, vreau să-mi peste. Vreau să-mi dau capul. Să s-a dat o capul. S-a dat o. Am ieșit de la Sfereaza o vecernie și cădeam. Și am un după o zeamă, am auzit ceva, când cădeam în afară, cineva dorea și cineva dorea după. Era așa de tare, că s-a dat toată biserica. Nu s-a dat foarte clasă. Cum a pus un țigar în genunchi și un țigar în picioare zicea, ia așa, să moară în urmă, dacă să l-a zis atât, să moară în urmă. Și ei te spuneau în fața acolo, la secret de nou. Și a zis că nu veniți locașul lui Dumnezeu, nu te Dumnezeu, ridicați-vă și plecați. Sau dacă rămâne, stați în genunchi și rugați. Dar nu părinte că problema asta, nu e problema mea, este problema mea a preot. Nu că nu vrei, dar să nu veniți la mine să reflect. Că vin apoi să-i delegi. Că s-au blestemat, că au gândit rău, că s-au jurat. Să nu veniți la mine să vă rețești. Ca în puterea că vă vezi și să vă rețești. Nu vă rețești. De aceea, asta puteți să spune. Cine e omul care a întâlnit cu o inimă aversă? Care nu s-a supărat pe cineva? Dar în momentul în care sunt desfărat, Doamne, trebuie să-i văd adevărat acasă. Nu se poate ca o poate să fie înțelepțește-te. Foarte să fii prieteni cumva. Nu mă fac o linie pricină de cădere pe tine. Să nu ajungă în ea din cauza mea. Și să știți că am avut de multe ori astfel de întâlniri cu oameni care nu mi-au fost simpatici la început. Hai să fim sinceri. Sunt oameni care le sunt simpatici și oameni care nu le sunt simpatici. Și am descoperit că mulți dintre oamenii care nu erau simpatici sunt niște oameni extraordinari, de toate distanțe. V-am ajuns la concluzia că unii dintre cei care păreau pâinea lui Dumnezeu și simpatici, nu sunt chiar așa de simpatici. Și atunci mă rog, Doamne, fă-i să devină din nou simpatici. Păi din nou să fie așa și vreau să fie privată. Deci cred că delicatețe, dacă ar fi un cuvânt să spun așa, un ultim cuvânt la plecare. Cred că delicatețe, de dragoste, de îngăduință, de suplecarea gândurilor și căutarea după inima aproape, de seminătate, de frumusețe, cred că frumusețe trupească. De orice este făcut în numele Lui Dumnezeu. Orice veți mânca sau orice veți bea, să beți și să mâncați în numele Lui Dumnezeu, zice Scriptura. Orice vom face, să facem în numele Lui Dumnezeu. Îți rabarba sau în numele Lui Dumnezeu. Te tratezi, nu știu de ce poate, cu numele Lui Dumnezeu. Te pensezi, cu numele Lui Dumnezeu. Dar nu au fost spre ispitire sau spre răul la toate. Amin.
Cuvinte cu adevărat să te ferici pe tine de scăpare de Dumnezeu și acum am fericită și trage vinovată și mai ca
Dumnezeu nostru, iubește și ne iubește pe noi. Amin.
Amin.